πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Κοντά μας απόψε δύο καλοί φίλοι. Καλά, ο ένας δεν το συζητώ. Παλιόφιλος, παλιοσυρά. Σχεδόν ίδια χρονιά βγήκαμε στα γράμματα. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, αυτός είναι ένα χρόνο μεγαλύτερός μου.
Οπότε θα μιλάς σεβαστικά τέκνον.
Έτσι, έτσι. Και όπως βλέπετε δεν κρατιέται καν να παρουσιάσουμε την έτερη της παρέας, που βεβαίως είναι πολύ πολύ μικρότερη και αγέννητη όταν εμείς βγήκαμε στα γράμματα Άρη. Έχουμε λοιπόν τον Άρη Σφακιανάκη κοντά μας και την Ιρό Σκάρου.
Καλησπέρα.
Έναν γερόλικο των γραμμάτων μαζί με μια πολύ πολλά υποσχόμενη. Τι, αυτά δεν λέγαν και για μας.
Βέβαια.
Ανερχόμενη. Η ανερχόμενη. Πού ανεβήκαμε τελικά.
Ούτε στον Παρνασσό δεν φτάσαμε.
Ναι, δηλαδή. Τίποτε, τίποτα. Στο λόφο του στρέφει το πολύ. Λοιπόν, και τους δύο όμως απόψε δεν τους φιλοξενώ για την συγγραφική τους ιδιότητα, αλλά για την μεταφραστική τους ιδιότητα και για την μεταφραστική τους ικανότητα, διότι έχουν πέραν των άλλων περάσει και την πατέντα του μεταφραστικού διδύμου, το οποίο πολύ με εξητάρει για το πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Ας πούμε για το πρώτο βιβλίο, το καταρχάς που μεταφράσατε από κοινού, τον David Copperfield του Καρόλου Dickens, ένα κλασικό έργο το οποίο πυκνοτυπωμένο μάλιστα βγήκε από τις εκδόσεις Κέδρος πέρσι ή πρόπερσι.
Πρόπερσι.
Λοιπόν, πάνω από 1100 σελίδες πυκνοτυπωμένες, και επιμένω στο πυκνοτυπωμένες γιατί αν ήταν με τα σημερινά στοιχεία και με τη σημερινή άπλα θα έβγαινε 1500. Το κλασικό αυτό έργο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να μου πείτε, πριν περάσουμε στην ουσία του βιβλίου, πώς σας ήρθε η ιδέα να συνεργαστείτε. Γιατί η συνεργασία στη μετάφραση, ομολογώ, μου φαίνεται πολύ πιο δύσκολη από τη συνεργασία σε σενάριο, για παράδειγμα, που είναι το μόνο το οποίο νιώθω οικείο.
Να πω εγώ,
ναι,
η πρώτη μας μεταφραστική συνεργασία δεν ήταν με τον Dickens, ήταν με τον Jonathan Safran Foer, ο Ιδού Εγώ, στον Κέδρο, πάλι πριν από 6 χρόνια. Είχαμε γνωριστεί με τον Άρη.
Στον Άρη να πούμε μονάχα ότι του να κουνάει το κεφάλι του στο ραδιόφωνο.
Εσύ θα λες έγνεψε καταφατικά.
Έγνεψε με νόημα. Λοιπόν, για πες, πριν από 6 χρόνια.
Ο Άρης τότε δεν έκανε πια μεταφράσεις, σωστά?
Ναι, εγκαταλείψεις μεταφράσεις, γιατί έλεγα ότι έπρεπε να γράψω κανένα βιβλίο πριν περάσω στο επέκεινα, έτσι.
Ναι.
Εγώ μόλις είχα γράψει το πρώτο μου, μια συλλογή διηγημάτων, ήξερε, είχε ιδέα.
Να πούμε για τους ακροατές ότι μέχρι στιγμής έχεις κυκλοφορήσει, έχεις δημοσιεύσει 3 βιβλία, από τα οποία τα 2 είναι συλλογές διηγημάτων. Και το πιο πρόσφατο είναι η 3, ένα
μυθιστόρημα.
Εκτενές κιόλας, που όπως σου έχω πει και έξω από το στούντιο, θέλω πολύ να το παρουσιάσουμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές.
Με χαρά. Κοινωνικά είναι τα θέματα τα οποία επιλέγω να ασχοληθώ και να γράψω. Είχε λοιπόν, ήξερε πώς γράφω ο Άρης, ήξερε ότι ξέρω πολύ καλά αγγλικά και είχα ασχοληθεί με τη μετάφραση στο παρελθόν. Του είχαν ζητήσει τότε από τον Κέδρο να δει αυτό το βιβλίο, και αυτό πολύ ογκώδες, πολύ σέλιδο και πολύ δύσκολο, το οποίο είχε ήδη μεταφραστεί 2 φορές στο παρελθόν, αλλά δεν ήταν ευχαριστημένοι.
Για πες μας, γιατί δεν έχω καθόλου ιδέα ούτε για το συγγραφέα αυτού του βιβλίου, ούτε για το ίδιο το βιβλίο. Πες μας δύο λόγια.
Ο Jonathan Safran Foer είναι, είναι Αμερικανός Εβραίος. Θεωρείται από τις νεότερους λογοτέχνες της Αμερικής.
Πενιντάρης.
Ναι.
έτσι από τα πολύ δυνατά ονόματα. Αυτός έγινε πολύ γνωστός με το «Όλα έρχονται στο φως», το οποίο έγινε ταινία.
Ναι.
Και το απίστευτα και... κοντά, αυτό που έγινε και αυτό ταινία, κάτι extremely loud and, με τον, που μιλούσε για, τέλος πάντων, για την,
τους
δίδυμους πύργους.
Ναι.
Και το «Ιδού εγώ» ήταν ουσιαστικά έτσι το, μια αυτοβιογραφική ιστορία που μιλούσε για τη διάλυση του γάμου του και ταυτόχρονα για την πτώση του Ισραήλ. Έκανε έτσι ένα παραλληλισμό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί είχε πάρα πολλούς ιδιωματισμούς, είχε πάρα πολλά πραγματολογικά.
Όταν λες την πτώση του Ισραήλ, τι εννοείς?
Υποτίθεται ότι γινόταν τότε μία...
Έχει ένα φανταστικό σενάριο.
Φανταστικό σενάριο, ναι.
Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει η πτώση του Ισραήλ.
Όπου οι μάμις του Ιράν, τέλος πάντων, βομβαρδίζουν με πυρηνικά το Ισραήλ, το διαλύει.
Α,
ναι.
Είναι πολύ δηλαδή update.
Ένα προφητικό.
Ναι, ναι, πράγματι.
Ελπίζω να μην το δούμε.
Ναι.
Τότε λοιπόν το είδα και εγώ, κάναμε έτσι ένα demo να δούμε πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Η αλήθεια είναι τότε ο Άρης μου έδωσε τα δύσκολα κομμάτια για κάτι τον εαυτό του κάποιους διαλόγους.
Του συμπλεκτικού συνδέσμου. Στο end.
Η αλήθεια συνειδίζει.
Και τα θαυμαστικά, έτσι.
Τις τρεις τελείες.
Οπότε αυτό μας πήγε πολύ καλά. Ζοριστήκαμε, τα καταφέραμε και έτσι μετά από εκεί και ύστερα...
Πες μου λιγάκι όμως για την καθημερινότητα του πώς μεταφράζουν δύο άνθρωποι μαζί. Δηλαδή... Εσύ κάνεις ένα πρώτο χέρι, ας πούμε, και το κοιτάτε μετά μαζί ή μοιράζετε, κάνετε κάποια κεφάλαια ο καθένας χωριστά και τα...
Μοιράζουμε, ναι.
Μοιράζετε την ύλη.
Τα μοιράζουμε.
Ωραία, τώρα δεν είναι εντελώς απατεώνας ως μεταφραστής, λοιπόν, ως Φακιανάκης.
Μοιράζουμε την ύλη και μετά ο ένας βλέπει τι έχει κάνει ο άλλος και στο τέλος θα, ξέρεις, το ύφος γίνεται ίδιο.
Εξομοιώνεται το ύφος.
Ναι, γιατί και η Σκάρου και εγώ έχουμε διαβάσει πολλά κοινά βιβλία. Ξένης πεζογραφίας.
Ναι.
Οπότε υπάρχει και ένα, ξέρεις, μια κοινή θέαση του κειμένου. Οπότε...
Το καλό είναι βέβαια να έχετε και που την έχετε, από, όπως φαίνεται τουλάχιστον από το αποτέλεσμα, στα δύο βιβλία που έχω δει, του Ντίκενς και του Ταραντίνο, να έχετε και το ίδιο γλωσσικό αισθητήριο, την ίδια γλωσσική αίσθηση. Ξέρεις, να μην είναι...
Σαφέστατα, ναι.
Μαλλιαρός δημοτικιστής ο ένας και να γράφεις
και λόγιος
καθομιλουμένο.
Και λόγιος δραγκαβής ο άλλος.
Πριν ότι είχε διαβάσει το βιβλίο μου, ήξερε πως γράφω. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ προσπάθησα να χρησιμοποιήσω κάποιες από τις λέξεις που δεν χρησιμοποιούσα πολύ. Τώρα γέλασα πριν που είπε ο Άρης να πεις έγνευσε καταφατικά, γιατί αυτό είναι κάτι που το γράφω εγώ, ενώ εκείνος γράφει κατένευσε.
Ναι.
Και κάποιες φορές λοιπόν βάζω και εγώ κατένευσε. Αντί για έγνευσε ή συμφώνησε. Ναι. Οπότε, ναι, κάπως βάζω εγώ λέξεις που χρησιμοποιεί εκείνος, απλουστεύει λίγο το δικό του λεξιλόγιο κάπου για να συναντήσει εμένα, γιατί σίγουρα το δικό του και λόγω ηλικίας έτσι είναι πιο πλούσιο.
Ναι.
Και λόγω αναγνώσεων, διαβασμάτων.
Ναι.
Ναι. Ναι.
Δεν προλάβεις να διαβάσεις εσύ όλα αυτά που έχω
διαβάσει. Το καρφί για την ηλικία του πέρασε πολύ καθαρά.
Ωραία, θα δηλώσω τώρα ευθαρσός στους ακροατές σου ότι είμαι λίγο πριν από το διαβολικό σου νούμερο. Έχω τα δύο πρώτα εξάρια.
Ναι, ναι.
Το τρίτο εξάρι.
Ακόμα. Ναι, δεν θα το αποκτήσεις, φοβάμαι. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά το τρίτο εξάρι δεν θα το αποκτήσεις. Λοιπόν, ναι, το είπα στην αρχή, Σφακιανάκη, ότι είμαστε πολύ κοντά, ότι έχουμε ένα χρόνο διαφορά. Και μάλιστα πρωτοβγήκες στα γράμματα με εκείνη τη συλλογή διηγημάτων, όταν βρέχει και φοράς παπούτσια college. Λοιπόν, τώρα ήθελα να ρωτήσω ότι στις δύο από τις τρεις μεταφράσεις λοιπόν, που κάνατε από κοινού...
Και παρέχει περισσότερες. Και Ballard έχουμε μεταφράσει μαζί.
Α, και περισσότερες. Ναι. Σε όλες σχεδόν λοιπόν τις μεταφράσεις που έχετε κάνει μαζί, έχετε ασχοληθεί με την αμερικανική ιδιόλεκτο, με σύγχρονα αγγλικά πάντως. Σύγχρονα τη γλώσσα, την τρέχουσα, ειδικά στην περίπτωση φαντάζομαι του Ταραντίνο, την πολύ τρέχουσα.
Πολύ
γιατί
τρέχουσα
είναι
πολύ...
εντελώς προφορικός ο Ταραντίνο. Σε αντίστοιξη με τα αγγλικά του Ντίκενς, που φαντάζομαι ότι θα ήταν τεράστια πρόκληση για σας το να πάρετε τον David Copperfield, και επειδή είναι ένα ορόσημο, δεν είναι ένα βιβλίο που θα περάσει απαρατήρητο, αλλά και που η γλώσσα του θα απέχει, για πείτε μου εσείς δηλαδή πόσο απέχει από τα σημερινά αγγλικά.
Απέχει αρκετά, αλλά ήταν μια τέτοια πρόκληση, ξέρεις, να μεταφράζεις Dickens. Και μάλιστα το βιβλίο που εγώ όταν το διάβασα πρώτη φορά στα αγγλικά, θυμάμαι ότι μου είχε κάνει απίστευτη εντύπωση. Και όταν συνειδητοποίησα ότι μιλούσε για τον εαυτό του και ουσιαστικά ήταν η αυτοβιογραφία.
Ναι, είναι το πιο αυτοβιογραφικό από τα μυθιστορήματά
του. Ναι, και να μην υπάρχει αυτό το βιβλίο, να μην το έχουμε διαβάσει εμείς οι σύγχρονοι πεζογράφοι, οι Έλληνες, παρά μόνο στα, θυμάσαι παλιά, κλασικά εικονογραφημένα ή σε κάτι πολύ συντομευμένες εκδόσεις,
ναι,
σε παιδικό έτσι, κοινό. Που,
ναι.
Ήταν για μένα πολύ σπουδαίο.
Ήταν τότε ο κανόνας να κάνουν περικοπές σε αυτά τα βιβλία. Γι' αυτό και θυμάμαι στην έκδοση των Viper που είχαν αρχίσει να βγαίνουν από τον Πάπυρο μέσα στη δικτατορία. Υπήρχε με μεγάλα γράμματα από κάτω, αν θυμάσαι, στη διαφημιστική, στο διαφημιστικό πρόμο, χωρίς περικοπές, χωρίς συντομεύσεις.
Ναι.
Αυτό το λέγε σαν να ήταν κάτι φοβερά ρηξικέλευτο για τα ήθη της εποχής, ότι η συντόμευση και το να πετσοκόψουν ένα βιβλίο ήταν ο κανόνας. Λοιπόν, ναι, οπότε ήταν η πρόκληση. Ποιανού ιδέα ήταν να ασχοληθείτε με αυτό το βιβλίο αρχικά?
Κοίταξε, ήμουνα στην Κρακοβία, στην Πολωνία, όπου είχα πάει να συναντήσω την κόρη μου στα ταξίδια.
Σε παρένθεση, η Σκάρου και ο Σφαγιανάκης σπανίως βρίσκονται στο Πάτριο Έδαφος, πρέπει να πω. Γυρνάνε σε όλο τον κόσμο, οπότε και να θέλετε να τους βρείτε, δύσκολο να τους πετύχετε.
Ήμουν λοιπόν στην Πολωνία, σε ένα καφέ το οποίο όμως είχε πολλά βιβλία μέσα, με την κόρη μου, και έτυχε να ψάχνω στα ράφια του βιβλιοπωλείου καφέ και βρήκα αυτό το βιβλίο του Dickens. Δεν είχα τελειώσει αυτό που είχα πάρει μαζί μου να διαβάζω. Το πήρα λοιπόν και άρχισα να το διαβάζω.
Στα
αγγλικά, ναι. Και άρχισα να το διαβάζω και με συγκίνησε τόσο πολύ, αλλά και με ιντρίκαρε τόσο πολύ, και επίσης με χάλασε τόσο πολύ που δεν είχε μεταφραστεί αυτό το βιβλίο και δεν είχα διαβάσει εγώ αυτό το βιβλίο στα ελληνικά, που σκεφτόμουν ότι πόσο ωραία θα ήταν να το μεταφράσω. Ο όγκος του όμως,
ναι,
στα Penguin, με πολύ μικρά στοιχεία όπως ξέρεις,
ναι,
ήταν περίπου 900 σελίδες.
Ναι.
Κάτι δηλαδή ένα τιτάνιο έργο για να πω ότι θα κάτσω να το κάνω μόνος μου. Οπότε βρήκα τη Σκάρου και μοιραστήκαμε αυτό το μεγαλύθο.
Ναι. Εγώ πρέπει να σου πω ότι επειδή πρόσφατα πήρα και διάβασα και το πρώτο βιβλίο του Dickens, τα Pickwick Papers, τα έγγραφα, τα χαρτιά του Pickwick. Εκείνο που μου έκανε πολύ καλή εντύπωση και που το ξαναείδα, μάλλον το είδα πριν και στο David Copperfield, είναι το πόσο ζωντανό είναι το χιούμορ του Dickens. Δηλαδή μπορεί η γλώσσα του μερικές φορές να σου δημιουργεί την αίσθηση της επιτίδευσης και του βγάζει 19ο αιώνα, πόσο περιφραστικός είναι ο λόγος και πλουμιστός και τα λοιπά, αλλά το χιούμορ του είναι σημερινό, δηλαδή τόσο κέριο και αιχμηρό και βιτριολικό μερικές φορές.
Ναι, έχει διαχρονία το βρετανικό χιούμορ.
Ναι. Ηρώ, εσύ πώς λοιπόν ήρθε και σου είπε να κάνουμε τον Copperfield?
Ναι, εδώ ο διαχωρισμός ήταν πιο εύκολος, γιατί μου έδωσε το πρώτο μισό του βιβλίου που αναφέρεται στην παιδική και πρώιμη εφηβική ηλικία του ήρωα.
Γιατί δεν αντέχω τα παιδιά.
Ναι.
Και εκείνος πήρε...
Και μετά σου έδωσε και το δεύτερο μισό.
Πήρε τον David από εκεί που αρχίζει να έχει ερωτικές ανησυχίες,
ναι,
και να είναι με κορίτσια μέχρι,
ναι,
που...
Σιγά μην ασχολιόταν με τις πάνες του Copperfield.
Οπότε όσοι έχουν διαβάσει τη μετάφραση δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτή ότι
τη διαφορά.
Έτσι, δηλαδή το μισό, πρώτο μισό εγώ, το πρώτο επόμενο μισό εκείνος. Είναι πραγματικά, υπάρχει μια συνέχεια. Κουραστήκαμε πολύ, μας πήρε χρόνο. Ήταν ευτυχής η συγκυρία ότι το ξεκινήσαμε μέσω στην πανδημία. Και έτσι η ενασχόληση με αυτό μας έδινε έτσι μια κανονικότητα, μια ρουτίνα. συναντιόμαστε ή και μέσω Skype ή και διαζώσεις για να συζητήσουμε αυτό, οπότε ήταν κάτι που πραγματικά εμένα με βοήθησε πάρα πολύ να ξεπεράσω εκείνη τη ζώρικη περίοδο. Πέρα από το δέος που είχα και εγώ μπροστά σε αυτό το έργο, το αγαπημένο παιδί του Ντίκενς, όπως έχει πει και ο ίδιος, γιατί είναι το πλέον αυτοβιογραφικό, υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες πέρα από τη γλώσσα, το μακροπερίοδο λόγο, πάρα πολλά πραγματολογικά στοιχεία που χρειάζονταν έρευνα και οι ιδιωματισμοί. Και επίσης οι χαρακτήρες του μιλούν με διαλέκτους.
Ναι. Η έκδοση στην οποία βασιστήκατε είχε τέτοιες παρατηρήσεις στα πραγματολογικά στοιχεία?
Σημειώσεις.
Ναι.
Όχι, δεν είχε.
Δεν είχε. Δεν είχε. Οπότε όλες οι σημειώσεις είναι δικές σας.
Ναι.
Στην ελληνική έκδοση.
Ναι, μάλιστα. Ναι. Αυτό εντάξει, ευτυχώς πλέον με το ίντερνετ μπορείς να βρεις εύκολα πληροφορίες. Υπάρχουν τόσες πολλοί οργανισμοί και ειδικά για τη Βικτωριανή Αγγλία πάρα πολλοί οργανισμοί που έχουν και τα αντίστοιχα site και προσφέρουν πληροφορίες. Και πάλι όμως προσπαθούμε πάντα, δεν του αρέσουν πολύ υποσημειώσεις. Και έτσι, ναι. Γιατί κουράζουν τον αναγνώστη, είναι γεγονός.
Εξεστρατίζουν το βλέμμα, ναι, από το κείμενο,
σκέψου. Ειδικά στο μυθιστόρημα, ναι. Ναι.
Και προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να τις αποφεύγουμε ή να είναι πολύ σύντομες αυτές οι επεξηγήσεις. Και επίσης ο ίδιος ο Ντίκενς στις διαλέκτους που χρησιμοποιεί, επεξηγεί πολλές φορές ο ίδιος. Μας είπε ο Τάδε αυτή τη λέξη που κατάλαβα ότι εννοούσε αυτό.
Μάλιστα.
Και έτσι αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει βέβαια και στα ελληνικά και πολύ πιο ξεχωριστό.
Έχει διαλέκτους, ας πούμε, τα κόκκινη της εποχής. Οι λαϊκοί ήρωες μιλάνε με κόκκινη.
Και κάποια χωριάτικες εκφράσεις.
Ναι, του Norfolk ήταν, του Mr. Peggotty που μιλούσε. Έχω εδώ, ας πούμε. Γιατί έχω τις σημειώσεις μου πάντα εγώ.
Ναι, ναι, σκάρου, το ξέρουμε.
Και ο κύριος Peggotty λέει κάποια στιγμή, λέει, είσαστε like two young Mavises. Mavis. Και λέει τι είναι αυτό, I knew this meant like two young thrushes, που είναι τα κελαϊδότσιχλες, λέει. Ναι. Είδε τα δύο μικρά και ήσασταν στα δύο μικρά. Α, βέβαια και για αυτά, για να βρούμε κάτι, κάτι άλλο να πούμε εμείς στα ελληνικά, αυτό ήταν πολύ...
Φαντάζομαι ο Σφακιανάκης της κελαϊδότσιχλες της κοίταγε όπως τις ανεμογεννήτριες ο Τσίπρας μπροστά στον Κλίντον. Λοιπόν...
Καρδερίνες.
Ωραία. Πες μας λίγο, επειδή επανερχόμαστε συχνά, λέμε το πιο αυτοβιογραφικό. Ίσως πολλοί ακροατές μας δεν ξέρουν και πόσο βασανισμένη ήταν η ζωή του ίδιου του Ντίκενς. Πόσο είχε ταλαιπωρηθεί και με την φυλάκιση του πατέρα του. Δεν ξέρω πόσο, ναι, από όλα αυτά τα στοιχεία περνάνε στον Κόπερφιλντ.
Τα γράφει όλα.
Ναι, αυτοβιογραφικό. Σε 12 χρονών ο ίδιος ο Ντίκενς αναγκάστηκε να καταλήψει το σχολείο και να δουλεύει επί δεκάωρο σε εργοστάσιο υβερνικιών. Και αυτή την δική του εκτρή οικονομική κατάσταση και τη συνθήκη ζωής της εργατικής τάξης απεικονίζει στον Κόπερφιλντ. Βέβαια έχει αποδώσει τα χαρακτηριστικά του πατέρα του στον... πώς λέγεται...
σαν άλλο ήρωα, τέλος πάντων.
Ναι, σαν άλλον ήρωα.
Του μιλάει με θετικό τρόπο για τον πατέρα του.
Ναι, πάντα. Τον συμπαθείς. Τον λυπάσαι, γιατί δεν μπορεί να κάνει σωστή διαχείριση χρημάτων, αλλά είναι και, ναι, συμπαθής.
Είναι, ναι, ένα συμπαθές λαμόγιο.
Ο Μικάουμπερ.
Δεν βγαίνει δηλαδή η πικρία, το ότι αν δεν είχα εσένα πατέρα με κατέστρεψες, δηλαδή ότι ακριβώς, ναι, τον έστρεψε.
Εκεί δεν είναι ο πατέρας του βέβαια στον Κόπερφιλντ, γιατί ο πατέρας έχει πεθάνει πριν τη γέννησή του και υπήρχε ένας πατριός.
Ναι.
Αυτός είναι κάποιος κύριος που με την οικογένειά του τον έχουν έτσι σαν ψυχοπαίδι κάποια στιγμή.
Ναι.
Πάντως ο Ντίκενς βλέπει τις αντικσότητες της ζωής σαν ένα βήμα, σαν ένα βατήρα να βουτήξει στην πισίνα της λογοτεχνίας και να γράψει πάνω σε αυτά που έχει ζήσει. Δεν το βλέπει αρνητικά δηλαδή, δεν βγάζει με απικρία.
Ναι.
Το ζεις, λέει, αυτή είναι η ζωή, αυτό πέρασα και αυτό μπορώ να γράψω. Και αργότερα που αρχίζει να γίνεται συγγραφέας, το λέει και μέσα, πως ξαφνικά από τις εφημερίδες τον βάζουν σε αυτό το τρυπάκι και εκείνος αρχίζει σιγά σιγά να γράφει, να κάθεται και να βγαίνει το πρώτο του βιβλίο για να γίνεται μια αναπάντηχη επιτυχία. και μετά να καθιερώνεται σιγά σιγά, βλέπεις ότι και με το χιούμορ που έλεγες πριν, τα αντιμετωπίζει όλα με ένα θετικό βλέμμα.
Ναι, 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 αυτό, αυτό περνάει, αυτό περνάει μέσα στο, στο βιβλίο.
Επίσης στον Κόπερφιλ, αλλά και στα άλλα του, τον απασχολούν πάρα πολύ κοινωνικά ζητήματα. Ζητήματα εκπαίδευσης, ζητήματα φυλακής. Κοινωνικά ζητήματα να απασχολούν πάρα πολύ και τοποθετείται σε αυτά και μάλιστα με έναν τρόπο πολύ στέρεο. Δεν προσπαθεί να χαϊδέψει αυτιά ο Ντίκενς.
Ναι. Γι' αυτό και ήταν και ένας από τους αγαπημένους συγγραφείς του Μάρξ ο Ντίκενς, γιατί ακριβώς απέδιδε αυτά τα βάσανα χωρίς ψευτορομαντισμούς, με μια φωτογραφική απεικόνηση, θα λέγαμε σήμερα. Και το σχόλιο του ήταν πάντοτε εξαιρετικά εύστοχο, έχοντας, κρατώντας πάντοτε αυτό που λες, the bright side, που λέγανε και οι Monty Python, με το Χριστό πάνω στο σταυρό, να κοιτάς πάντα την καλή, τη λαμπερή πλευρά της ζωής. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με το μεταφραστικό δίδυμο Ηρώς Κάρου και Άρης Φακιανάκη, και για τον Dickens, τον David Copperfield, αλλά και για το πιο πρόσφατο πνευματικό του σπόνημα, τον Quentin Tarantino. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Εδώ λοιπόν απόψε με δύο καλούς μου φίλους, δύο καλούς συγγραφείς, τον ένα τον ξέρω πολύ καιρό, την άλλη την ξέρω λιγότερο, αλλά και τους δύο τους εκτιμώ πάρα πολύ. Τον Άρη Σφακιανάκη και την Ιρό Σκάρου, αλλά όχι με τη συγγραφική τους ιδιότητα απόψε, με τη μεταφραστική τους ιδιότητα, με τα πονήματα που έχουν φέρει στην δημοσιότητα ως μεταφραστικό δίδυμο, και συγκεκριμένα δύο από αυτά, τον David Copperfield του Charles Dickens που βγήκε από τις εκδόσεις Κέντρος πριν από δύο χρόνια, και το βιβλίο που βγήκε πριν από λίγες μόλις εβδομάδες του Quentin Tarantino με τίτλο «Κινηματογραφική στοχασμή» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Λοιπόν, ο τίτλος πρώτα απ' όλα, «Κινηματογραφική στοχασμή», είναι τόσο παραπλανητικός όσο ελάχιστη. Δεν είναι παραπλανητικός με την έννοια ότι δεν στοχάζεται ο Ταραντίνο, αλλά ο τρόπος που το κάνει, ο τόσο άμεσος, τόσο προφορικός, τόσο σπαρταριστός, σε φέρνει, ή τουλάχιστον εμάς που είμαστε κάποιας ηλικίας με τον Άρη, μας φέρνει σε μεγάλη αντίθεση με τη λέξη στοχασμός. Δηλαδή φαντάζεσαι το Ζαν-Ζακ Ρουσό, ας πούμε, ή κάποιον, τον Κίρκεγκορ, και βλέπεις έναν αλήτη στην πραγματικότητα, αλλά ταλαντούχο αλήτη, χαρισματικό αλήτη σαν τον Quentin Tarantino, και βαθύ γνώστη του κινηματογράφου, βιωμένα γνώστη του κινηματογράφου. Πείτε μου λοιπόν πώς περάσατε από τον Dickens και από τη γλώσσα του Dickens στη γλώσσα του Tarantino. Ποιανού ιδέα ήταν πρώτα απ' όλα? Φαντάζομαι αυτό ήταν πρόταση.
Αυτό ήταν πρόταση από τον εκδοτικό
οίκο. Ναι.
Και
από
ήταν,
τα Ελληνικά Γράμματα.
Ήταν μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα και ευχάριστη πρόταση, γιατί μας έβαλε στο τρυπάκι να ξαναδούμε ταινίες, ή να δούμε για πρώτη φορά ταινίες, τις οποίες αναφέρει ο Ταραντίνο, λέγοντας ότι αυτές οι ταινίες τον καθόρισαν και το έκαναν την κινηματογραφική ματιά που βλέπουμε εμείς τώρα στο Reservoir Dogs, στο Kill Bill 1-2, στο Pulp Fiction, έτσι, που αγαπήσαμε τότε.
Και που... Ναι, είναι ταινίες μέχρι και τη δεκαετία του 1980. Δηλαδή είναι ακριβώς οι ταινίες που, όπως λες, τον φτιάξανε έναν άνθρωπο που ηρώ από τα... είχε το προνόμιο, όπως λέει και ο ίδιος, η μάνα του χώρισε πολύ γρήγορα από τον πατέρα του, και με τους διάφορους συντρόφους που είχε κατά καιρούς τον έπαιρνε μαζί της.
Ακριβώς.
Και τον έπαιρνε μαζί της στο σινεμά, και τον έπαιρνε μαζί της στο σινεμά σε ακατάλληλες ταινίες. Οπότε ξαφνικά η κινηματογραφική του παιδεία, εκεί που οι άλλοι συνομήλικοί του πιτσιρικάδες απλώς υποπτευόντουσαν τι μπορεί να είναι η ακατάλληλη ταινία που παίζεται αυτή τη βδομάδα, ερχόταν ο Ταραντίνο με το know-how και τους έλεγε ακριβώς.
Ακριβώς, ναι. Ήταν μάλιστα πολλοί γονείς στο σχολείο στο οποίο πήγαινε, δεν άφηναν τα παιδιά τους να κάνουν παρέα μαζί του, επειδή τους περιέγραφε μετά σκηνές από τις ταινίες που έβλεπε, που ήταν είτε σοκαριστικές, είτε περίεχαν σκηνές σεξ, είτε πολύ βίες. Και είχε αυτό το θέμα. Αυτός έπρεπε να τα μοιραστεί, να πει ότι έζησε, που ζούσε συνταρακτικές στιγμές, σύμφωνα με τον ίδιο. Η συμφωνία ήταν με το...
Έβλεπε 2 και 3 ταινίες,
ναι,
την ημέρα.
Ήταν οι διπλές προβολές που έκανε τότε.
Είχες προλάβει, Πέτρο, τις διπλές προβολές? Εγώ στο Ηράκλειο, ναι, της Κρήτης, ας πούμε, όταν ήμουν έφηβος, ήταν διπλές προβολές.
Ναι, εγώ έχω προλάβει, γιατί παρόλο που είμαι αισθητά μικρότερος από σένα στην ηλικία.
9 μήνες, 10.
Ναι. Έχω προλάβει και ακόμα και τις προβολές του Σινεάκ, όταν υπήρχε το Σινεάκ στο Ρεξ, όταν το Ρεξ ήταν ακόμα κινηματογράφος και όχι θέατρο, που το έχει πάρει τώρα το Εθνικό Θέατρο ως γνωστόν, που ήταν πολλαπλές προβολές, δηλαδή ξεκινάγανε από το πρωί.
11 η ώρα θυμάμαι εγώ στο Ηράκλειο ότι ξεκινούσε το Σινεάκ.
Κάπου εκεί ξεκινούσε, αν θυμάμαι τώρα, μέσα στη δικτατορία, ναι. Το 68, 69, 70... Και πήγαινα εγώ βλέποντας όλο το πρόγραμμα από τα επίκαιρα, χοντρό λιγνό, μέχρι τις περιπέτειες, τρεις σωματοφύλακες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, ή το, τις, το Μασίστα, τον Ηρακλή, τον Κίνα, όλα τα βλέπαμε, τα Ιταλικά της Τσινετσιτά.
Αλλά εμείς δεν βλέπαμε σε αντίθεση με τον Ταραντίνο, γιατί δεν μας
νοηθήκαμε. Δεν βλέπαμε κατάλληλα.
Δεν βλέπαμε κατάλληλα. Δεν βλέπαμε
τσόντες. Και, ναι, και έργα που κάπα. Γιατί τώρα δεν ξέρω, η κοισή μας είναι διαφορετική από ό,τι εδώ στην Ελλάδα, αλλά.
Το μόνο που μπορώ να βρω κοινό αλλά και διαφορετικό με τα παιδικά χρόνια του Ταραντίνο, έτσι από εμπειρίες, είναι ότι αυτό τις περισσότερες ακατάλληλες ταινίες πριν ενηλικιωθεί τις βλέπει σε σινεμά drive-in και εμείς αντίστοιχα τα μεσογειακόπεδα τις βλέπουμε σταθερινά από μάντρες, από διπλανές πολυκατοικίες, από τείχους, από ταράτσες, όπου βλέπουμε τα πρώτα κατάλληλα της εποχής μας, τα οποία με τα σημερινά δεδομένα παίζονται στην πρωινή ζώνη μαζί με τα καρτούν.
Όταν, επιστρέφω σε αυτό που ρωτούσες πριν, όταν λοιπόν ρωτάει ο Ταραντίνο τη μάνα του μικρός, λέω στους μαθητές μου τι βλέπω και με ρωτάνε πώς γίνεται, γιατί τα βλέπω εγώ αυτά και αυτοί δεν μπορούν να τα δούνε. Και του λέει η μάνα του, κοίταξε, προτιμώ να βλέπεις κινηματογράφο παρά να βλέπεις ειδήσεις τηλεόραση.
Ναι, ναι. Ναι, η μάνα του ήταν μια, είχε πολύ ριζοσπαστική σκέψη και γενικώς είχε και μια πρώιμη φεμινιστική σκέψη για την εποχή της. Δηλαδή ζούσε και ελεύθερα με διάφορους συντρόφους και με διαφορετικού χρώματος συντρόφους. Δηλαδή συζούσε και με Αφροαμερικανούς σε μια εποχή που ήταν ακόμα η εποχή που θυμάμαι στην ιστορία ενός εγκλήματος. Το χαστούκι που ρίχνει ο Σίδνεϊ Ποατιέ σε έναν λευκό που τον έχει χαστούκισει πρώτος, ο οποίος λευκός είναι ύποπτος για ένα έγκλημα και ο Σίδνεϊ Ποατιέ είναι αστυνομικός επιθεωρητής. Αλλά ο λευκός ως νότιος θεωρεί ότι το boy, όπως boy, λέγανε τους Αφροαμερικανούς μέχρι σήμερα στο νότο, το παιδί, το οποίο μπορεί να ήταν και ένας γέρος άνθρωπος, το boy δεν μπορεί να σε, όχι να σε χαστουκίσει, ούτε να σε κοιτάει στα μάτια όταν το πέφτες. Θυμάμαι πόσο σοκαριστική στιγμή για τον κινηματογράφο, το 1967 αν θυμάμαι καλά, που γυρίστηκε με τον Ροντ Στάιγκερ και με τον Σίδνεϊ Ποατιέ, ήταν αυτό το χαστούκι που ρίχνει ο μαύρος στο λευκό. Κάτι αδιανόητο. Λοιπόν, εκείνη την εποχή η μητέρα του Ταραντίνο συζούσε με μαύρο. Κάτι ασύλληπτο φαντάζομαι, δηλαδή, όσο ελευθέρια και αν ήταν τα ήθη εκείνης της εποχής.
Το τραύμα για τον Ταραντίνο τι νέοι το άραγε.
Δεν ξέρω, πάντως είναι φοβερό πώς δείχνει στις ταινίες του πώς έχει περάσει αυτό. Ας πούμε μια σχετικά πρόσφατη, το Τζάνκο, θυμάμαι, που όλο είναι η ιστορία ενός μαύρου εκδικητή στην πραγματικότητα εναντίον του λευκού, ο οποίος ο λευκός μεγάλος σαδιστής, ο οποίος ρίχνει και το γέρο υπηρέτη του στα σκυλιά, τόσο κακός είναι ο λευκός εκείνος νότιος, και τον παίζει ο Λεωνάρντο Ντικάπριο στον πιο ίσως μισητό ρόλο που έχει παίξει ποτέ. Όλο αυτό είναι το προσάναμα για την εκδίκηση του μαύρου, που ο μαύρος όταν παίρνει τα όπλα στα χέρια του δεν αφήνει να...
Ναι.
Δηλαδή με μια λογική, αν θες, μαύρων πανθύρων τη δεκαετία του 70, που μεταλαμπαδεύει ο Ταραντίνο στην Άγρια Δύση. Για να πάμε λοιπόν λίγο, γιατί ο Ταραντίνο στην ουσία γράφει μια ιδιότυπη αυτοβιογραφία στους κινηματογραφικούς στοχασμούς. Μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει για τις επιρροές πάνω του, μιλάει για το πώς διαμορφώσανε αυτόν μέσα από ταινίες και με πόσο διαφορετικές ταινίες. Και μιλάει και με μια τρομερή γνώση που πρέπει να σας πω ότι σε ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου είναι και γνώση άγνωστη για τον Έλληνα αναγνώστη. Δηλαδή είναι γνώση που δεν είναι εξοικειωμένη, παρά μόνο κάποιοι σαλταρισμένοι συνεφίλ, ας πούμε, είναι τόσο καλά εξοικειωμένοι όσο ο Ταραντίνο, που από το σχολείο πήγαινε στα βίντεο κλαμπ και πολλές φορές δεν πήγαινε καν στο σχολείο. Περνούσε όλη τη μέρα του βλέποντας ταινίες.
Ναι,
οπότε είπε... μπορείς να πεις ότι στοχάζεται όντως.
Ναι, στοχάζεται, ναι, στοχάζεται με τον τρόπο του.
Όπως είπε και ο Άρης πριν, εμείς είδαμε όλες τις ταινίες, σχεδόν όλες τις ταινίες, όσες μπορούσαμε να βρούμε. Από όσες
πόσες βλέπατε, γιατί αναφέρει πάρα πολλές.
Έχω ένα φίλο που είναι λίγο κλέφτης,
ναι,
και τις κατέβαζα ή μου τις έδινε αστικά και τις βλέπαμε.
Μπράβο, Άρη. Να κρατηθεί παρακαλώ αυτή η εκπομπή για να δοθεί στη Γαδά μετά.
Λοιπόν, γιατί.
Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
Γιατί ο Ταραντίνο έχει τη τάση να μιλάει για μια σκηνή από τη, που του άρεσε ιδιαίτερα μέσα από την ταινία, χωρίς το πλαίσιο. Ας πούμε,
μιλάει, ναι, για μια συγκεκριμένη σκηνή.
Σκηνή στιγμή.
Ναι, και... Πού,
να
ναι.
Πού να τη θυμάσαι αυτή τη σκηνή.
Και έπρεπε να το δούμε για να δούμε τελικά ακριβώς το πλαίσιο και πώς θα το αποδώσουμε στα ελληνικά. Βέβαια το χαρήκαμε, εντάξει, γιατί μιλάμε για ταινίες περισσότερο. Κάποιες από αυτές τις είχα δει ούτως ή άλλως, ας πούμε, το Dirty Harry, το Taxi Driver, ποιος δεν έχει δει το Taxi G.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Αλλά όταν όμως το βλέπεις κάτω από τα μάτια, ναι, του Ταραντίνο, είναι, βλέπεις κάτι άλλο.
Ναι, γιατί εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι ο Ταραντίνο με την ύστερη του γνώση, που, ότι κατάφερε να γίνει αυτό που ξέρουμε σήμερα, δηλαδή τη θέση που έχει στον παγκόσμιο κινηματογράφο σήμερα. Μπόρεσε και γνώρισε εκ των υστέρων, γιατί ο ίδιος είναι τώρα πόσο, είναι 60, ούτε 60.
Είναι 60.
Είναι
60.
Στο όριο.
Ότι είναι το 63, 62 γεννηθείς, νομίζω.
Ναι,
είναι,
ναι,
62 χρονών.
Ναι, είναι 62 χρονών. Λοιπόν, κατάφερε στα χρόνια που έγινε γνωστός ο ίδιος και γνώρισε τους περισσότερους από τους πρωταγωνιστές αυτών των ταινιών και από τους δημιουργούς αυτών των,
βέβαια,
ταινιών.
Τους σκηνοθέτες, τους κάνει συνεντεύξεις.
Και έτσι μπόρεσε και έκανε το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ απολαυστικό στην ανάγνωση. Σε κάθε σκηνή που περιγράφει, όπως λες, λέει και τα ντεσού, λέει τα παρασκήνια, λέει ποιος άλλος θα μπορούσε να έχει παίξει αυτή τη σκηνή ή γιατί γυρίστηκε αυτή η σκηνή και δεν γυρίστηκε μια άλλη στη θέση της. Ή πώς κατέληξε στη συνολική διαδρομή, τι ρόλο έπαιζε η συγκεκριμένη ταινία. Χιλιάδες πληροφορίες, ένα name dropping τρομερό γίνεται μέσα στο βιβλίο.
Ή γιατί,
με
ας
πολύ
πούμε...
όμως ευχάριστο τρόπο, σαν να τον έχεις δίπλα σου στο καφενείο και να σου μιλάει ακατάπαυστα.
Ή γιατί θα μπορούσε το Taxi G να μην τον είχε γυρίσει ο Σκορσέζε, αλλά ο
Brian De Palma. Αυτό που βγάζει ο Ταραντίνο, παράλληλα με τη δικιά του την προσωπική μετάλλαξη από τις ταινίες που παρακολουθεί ακατάπαυστα σε όλη του τη ζωή, είναι και οι μεταλλάξεις του ίδιου του Hollywood. Ξεκινάει να κοιτάει ταινίες B-movies, τα λέγαμε σήμερα, ταινίες exploitation, δηλαδή ταινίες είδους, δηλαδή ταινίες μόνο με μαύρους ηθοποιούς ή με συγκεκριμένη σχέση με τη βία ή τα ναρκωτικά.
Θεματική, ας πούμε.
Ναι, ναι, με συγκεκριμένη θεματική και που είναι στις παρυφές, αν όχι και έξω από τα όρια του καθώς πρέπει χολιγουντιανού κινηματογράφου. Είναι παραγωγές που άλλοι δεν απαξιούν, τις νομπάρουν να τις κοιτάξουν. Κι όμως το βλέμμα του τροφοδοτείται από αυτές τις ταινίες και παρακολουθεί την ίδια τη μετάλλαξη του χολιγουντιανού κινηματογράφου τη δεκαετία του 60, που από τον παλιό στερεότυπο, αν θέλουμε, χολιγουντιανό κινηματογράφο του 50 και πιο πριν, περνάει σε μια ριζοσπαστική μορφή, όπως ριζοσπαστική ήταν όλη η δεκαετία του 60.
Ναι, και λέει για τις επαναστάσεις που έγιναν τότε, γράφει μέσα και αυτές, συγγνώμη Ρο. Να μην ξεχνάμε ότι αυτός ζούσε στο Hollywood, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή ζούσε όχι μόνο το σινεμά του Hollywood, αλλά και το ίδιο το Hollywood, τις φτωχογειτονιές, που πήγαινε, τους κινηματογράφους που έβλεπε, τις ρυπαρές εκείνες αίθουσες που πήγαινε εκεί.
Γι' αυτό, αν θες, και τη ταινία του η πιο πρόσφατη, το «Κάποτε στο Hollywood», είναι τόσο αυθεντική η αναπαράσταση του Hollywood, όλης της περιοχής Hollywood, όχι μονάχα της κινηματογραφικής περιοχής, του Λος Άντζελες τη δεκαετία του 60, είναι εκπληκτικής ακρίβειας η αναπαράσταση, που είναι βέβαια γύρω από την ιστορία του Ρωμάν Πολάνσκι, της Άρον Τέιτ, και τις, δεν θέλω να κάνω spoil, αλλά στην επίσημη τουλάχιστον ιστορία έχει καταγραφεί και η δολοφονία της Άρον Τέιτ από την συμμορία Μάνσον. Στην ταινία του ο Ταραντίνο τα βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα, την εξέλιξη της ιστορίας, δεν θα πούμε τι γίνεται στην ταινία, όπως δεν θα πούμε τι γίνεται και στους Glorious Bastards, εκείνους τους ένδοξους μπάσταρδους.
Οι άδοξοι μπάσταρδοι,
ναι. Ανορθόγραφα γραμμένο, όπου εκεί πέρα δίνει και άλλο τέλος, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει αυτές τα πειράγματα, ας πούμε, πάνω στην ιστορία.
Εσύ, Πέτρο, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, διαβάζοντας το βιβλίο, ότι την εποχή εκείνη, μέσα στους κινηματογράφους, υπήρχε ένα μπούγιο.
Ναι.
Οι θεατές εξφενδόνιζαν ατάκες, γέλια, γινόταν ένας χαμός. Δηλαδή κάθε ατάκα του ηθοποιού μπορείς ο άλλος από κάτω να το ανταπαντούσε.
Έτσι, ναι, ήταν σε ζωντα... Αυτό το ζήσα εγώ, Άρη, στους κινηματογράφους και της Αθήνας, μέχρι και σε ηλικία 25-30 χρονών. Κυρίως όμως το ζήσα στη Θεσσαλονίκη, ο δεύτερος
εξώστης.
Ναι. Αυτή τη θρυλική περίοδο, έτσι, που μου εντυπώθηκε πάρα πολύ, την είχα βάλει και σε ένα μυθιστόρημά μου την πρώτη εμφάνιση, που ήταν σε έναν διαρκή διάλογο με τους ηθοποιούς. Χλεβαστικό τις περισσότερες φορές. Και γι' αυτό χαντάκωσε και πολλές ταινίες, δηλαδή, που δεν μπορούσες να κρατήσεις τα γέλια σου. Θυμάμαι, ας πούμε, σε ένα φεστιβάλ που ήταν χρονιές που κάποιοι ηθοποιοί, όπως ο Μοσχίδη, κάποιοι που ήταν σε δεύτερους ρόλους, παίζαν σχεδόν σε όλες τις ταινίες. Και υπήρχε μια ταινία του Κατακουζινού, αν θυμάμαι καλά, που ήταν τρεις μεγαλοαστές κυρίες, πηγαίναν σε ένα σπίτι που ήταν μισοερυπωμένο και λέγανε εντάξει, καλό είναι, θέλει κάποια, ξέρεις, συντήρηση και κάποιος να μας το βάψει. Ο Βαφέας, έλεγανε, για άλλο σκηνοθέτη στη σκηνή. Ναι. Σε ένα τέτοιο διάλογο. Και αυτό ήταν το κλίμα Ταραντίνο.
Αυτά δεν υπάρχουν πια.
Όπως είναι φοβερή η σκηνή μέσα στο βιβλίο που περιγράφει πώς ήταν το δικό του βίωμα όταν πήγε σε ένα σινεμά Αφροαμερικανών και είδε μία από αυτές τις ταινίες που λέγαμε, που ήταν για καθαρά Αφροαμερικανικό κοινό, και ήταν το μόνο
λευκό
αγοράκι.
Ναι, ήταν η ταινία Black Gun, 1972, και στη είχε προηγηθεί μια, η πρώτη προβολή. Ήταν συνήθως βάζαν τα B-movies πρώτα και μετά βάζαν κυρίως τη ταινία που θα πήγαινε ο κόσμος να δει. Που είχε προηγηθεί αυτό που περιγράφατε τώρα πριν, ο κόσμος να βρίζει, να έμαθε και τις πρώτες του βρισιές του Ταραντίνο, τις οποίες επαναλάμβανε σαν παιδάκι.
Μετά πήρε διδακτορικό στο θέμα, όπως φαίνεται και στο βιβλίο.
Jim Brown, Black Gun, και έχει πει ότι, λέει, έχει περάσει όλη τη ζωή από τότε, είτε παρακολουθώντας ταινίες, είτε δημιουργώντας τες, προσπαθώντας να αναπαραστείς την εμπειρία, το να βλέπεις, λέει, μια ολοκένουργια ταινία του Jim Brown ένα Σαββατόβραδο, σε ένα κινηματογράφο για μαύρους το 72. Δηλαδή αυτό, λέει, που ο τρόπος που το κοινό ανταποκρινόταν σε κάθε ατάκα, αυτό προσπαθεί και ο ίδιος να κάνει στις ταινίες του. Τον είχε επηρεάσει πάρα πολύ, ήταν αυτό που ανέφερες πριν εσύ, Πέτρο, ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός φίλος της μητέρας του και τον είχε πάει σινεμά να δούνε σε μια συνοικία που ήταν μόνο σινεμά για μαύρους. Είναι το, αυτό που είπαμε πριν, το Black Exploitation. Ταινίες που γυρίστηκαν αρχές έως τα μέσα δεκαετίας του 70 και πρωταγωνιστούσαν μαύροι ηθοποιοί. Και μάλιστα remakes και ταινιών που ήταν γυρισμένες με λευκούς, για λευκούς, γυρισμένες με μαύρους, για μαύρους.
Αλλά είναι φοβερό και πώς δείχνει στη μετάλλαξη, πώς οι πρώτοι δημιουργοί, αντίστοιχοι σκηνοθέτες δημιουργοί, οι πρώτοι άνθρωποι που βγαίνουν στον κινηματογράφο στην Αμερική, έχοντας δει κινηματογράφο και στην τηλεόραση, δηλαδή τα βιώματά τους.
Τους ονομάζει movie brats. Ναι. Έχουν προηγηθεί οι αντισυστημικοί, έτσι τους ονομάζει, αντισυστημικούς δημιουργούς, μέσα στους οποίους αναφέρει και τον Sam Peckinpah, τον John Cassavetes. Αλλά οι movie brats είναι αυτοί που λες ότι ήταν η πρώτη γενιά ανδρών, λευκών ανδρών.
Ο Κόπολα,
ναι, ο Μπογκδάνοβιτς, ο Μπράιαν Ντε Πάλμα, Μάρτιν Σκορτσέζε, Τζορτζ Λούκας, Σπίλμπεργκ, ο Σρέιντερ. Ήταν αυτοί που είχαν αλλογηθεί με την τηλεόραση και εμφανίστηκαν και κατέληξαν να καθορίσουν αυτή τη δεκαετία του 70 με τις pop ταινίες τους.
Ναι, και δίνει πάρα πολύ βήμα μες στην αφήγησή του σε κάθε μία από αυτές τις ταινίες ξεχωριστά. Ορισμένες από αυτές είναι οικίες στο ελληνικό κοινό. Κάποιες άλλες, φαντάζομαι όλες εκείνες που έχετε αμετάφραστο τον τίτλο, είναι ταινίες που δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα.
Σωστά.
Αλλά υπάρχουν και κλασικές ταινίες, τις οποίες πραγματικά, δηλαδή, αν δεις πώς περιγράφει τα γυρίσματα στο Bullet, πώς ήταν οι αντιδράσεις του Steve McQueen, αν ήθελε την Alice McGraw δίπλα του, ποιες ήταν οι πρώτες επιλογές και οι δεύτερες επιλογές των ηθοποιών, ποιοι ηθοποιοί χαντακώθηκαν στην πορεία, χάθηκαν, ποιοι σκηνοθέτες ξεθύμαναν στην πορεία. Ας πούμε, λέει ότι ο Hitchcock μετά το ψυχό δεν γύρισε καμία σημαντική ταινία. Και αυτό είναι βαρύ, γιατί ο Hitchcock γύρισε την τελευταία ταινία το 1980, αν θυμάμαι καλά, ή το 1980 πέθανε, 1-2 χρόνια νωρίτερα, και το ψυχό το γύρισε 1960, άρα είχε μια περίοδο μακρά που για τον Ταραντίνο ήταν άγονη. Ναι, ένα υλικό, και ξέρεις, καθόλου με το πομπόδες ύφος του δασκάλου, το αντίστοιχο δηλαδή. Ένα δώρο. Νομίζω ότι ο Κουέντιν Ταραντίνο αποφάσισε να κάνει ένα δώρο όχι μόνο στους φαν τους δικούς του, αλλά στους φαν γενικότερα και του αμερικανικού, αλλά και του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, γιατί βρίσκεται σε συνεχή διάλογο. Όπως και στις ταινίες του βρίσκεται σε διάλογο με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, έτσι και τα σχόλιά του, όχι πάντοτε καλά, για τον Τρυφό. Το καταπόλαυσα.
Ναι, είναι απολαυστικό, γιατί δεν μιλάει μόνο για ταινίες, μιλάει για όλο αυτό την 20ετία του 70 και του 80.
Ναι, όλο το σύμπαν. Όλο το σύμπαν εκείνης της εποχής.
Είναι αυτή η προφορικότητα που ανέφερε νωρίτερα, που κυλάει έτσι αβίαστα, διαβάζεις και πραγματικά διασκεδάζεις διαβάζοντας.
Να φανταστώ λοιπόν ότι η μόνη μεγάλη όμως δυσκολία που είχατε στη μετάφραση αυτού του βιβλίου ήταν τα πραγματολογικά στοιχεία, η διασταύρωση των πραγματολογικών στοιχείων. Γιατί η γλώσσα δεν πρέπει να σας δυσκόλεψε. Απλά,
what the fuck.
Ναι,
κοίτα, κάποιοι κινηματογραφικοί όροι. Εκεί εγώ συμβουλευόμουν συχνά έναν φίλο που είναι σκηνοθέτης και έχει και σχολή σκηνοθεσίας, Χρήστο Πιθαρά, ευχαριστώ αν ακούς. Κάθε τι που χρειαζόμουν τον ρωτούσα, έψαχνε και ο ίδιος αν δεν γνώριζε. Ήθελε, χρειάστηκε και κάποια έρευνα.
Ωραία. Λοιπόν, φαντάζομαι, δεν ξέρω, έχετε βάλει στα σκαριά το επόμενο μεταφραστικό εγχείρημα. Σιωπή επικρατεί.
κάνουμε αρκετές μεταφράσεις. Η αλήθεια είναι και ο καθένας χωριστά.
Ναι.
Πάντα κάνουμε μαζί κάποιες.
Χώρια τα βιβλία που γράφετε επίσης.
Ναι. Οπότε τώρα τελειώνουμε και ο καθένας μια μετάφραση.
Εσύ τελειώνεις.
Εγώ τελειώνω μια πολύ καλή μετάφραση. Ναι.
Ένα πολύ καλό μυθιστόρημα.
Πολύ καλό μυθιστόρημα και καλή μετάφραση.
Μπορείς να μας το αποκαλύψεις. Τον τίτλο.
Μπορούμε, φαντάζομαι. Θα είναι για τον Κέδρο. Ήταν μάλιστα ένα βιβλίο που το επέλεξα και το πρότεινα εγώ στον Κέδρο να πάρουν τα δικαιώματα και ζήτησα να το μεταφράσω. Λέγεται If I Had Your Face, αν είχα το πρόσωπό σου, και το έχει γράψει μια Αμερικανοκορεάτισσα. Αναφέρεται στη Νότια Κορέα της εποχής μας και πώς ζουν. Εκεί περισσότερο, είναι γυναικείο περισσότερο με την έννοια ότι αναφέρει οι γυναίκες σύγχρονες νοτιοκορεάτισσες. Και είναι πραγματικά, μιλάει για τη βιομηχανία ομορφιάς του και την K-pop, πώς έχουν καταφέρει και έχουν ουσιαστικά, μας έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο, αλλά και πόσο ζόρικα περνάνε οι άνθρωποι ακόμη εκεί. Αλλά και αυτό είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Και...
Ναι, γιατί είχε πολλά κορεάτικα μέσα.
Άρα πολλά κορεάτικα και πραγματολογικά πάλι και η προφορά. Αλλά πάντα βρίσκουμε λύση.
Σκάρουνε ψήρας.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Θα ξαναέρθετε βεβαίως. Εδώ έχετε μόνιμο στέκι. Μπορούμε να βάλουμε και ένα ράντζο.
Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Ναι, και θα μιλήσουμε και για τα συγγραφικά σας. για το συγγραφικό σας έργο, για τα επόμενα συγγραφικά σας πονήματα.
Στο μεταξύ, εγώ να ευχηθώ καλό κατεβόδιο στο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σε λίγο.
Να σε καλά,
το παιδί του διαβόλου.
Να σε καλά, ναι. Για αυτή τη στιγμή σε κάλεσα, Άρη μου, εδώ πέρα, όλη την προηγούμενη ώρα, για αυτή την υπέροχη ανακοίνωση που κάνεις. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.